35 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
Με την Ελεονόρα Ορφανίδου,
την Ελευθερία Κουμάντου και...
την Ναταλία Τζαντωνίου.
Πολύ χαρά.
Καλά ναι.
Και πολύ χαρά. Δική μου. Και πολύ δική χαρά. Μου.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με πριν την συνεχίσουμε, Ναταλία...
ναι, επειδή ακούμε και διάφορα ηχητικά αποσπάσματα από πράγματα που έχουν υποθεί σε όλα αυτά τα χρόνια και του 1984 και του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Άρη Τόλιο, που μας μιλάει για τη σημασία της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο Άρης Τόλιος, να υπενθυμίσουμε, για πάρα πολλά χρόνια έκανε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 1984, το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
Σε αυτές τις εποχές της παραπλάνης και το fake news, τα δημόσια, ας πούμε, το δημόσιο χαρακτήρα ραδιόφωνα έχουν να παίξουν ένα ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο πλέον στο πλαίσιο που περιέγραψες εσείς, μια δηλαδή ενημέρωση έγκυρη, σοβαρή, ακιδεμόνευτη. Όλα αυτά είναι σοβαρές προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα, για το μέλλον.
Λοιπόν, πάμε σε αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε την κυρία Τόνια Κατερίνη.
Την έχουμε.
Την έχουμε την κυρία Τόνια Κατερίνη.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Όλο και πιο συχνά μιλάμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς στον αέρα. Απ' έξω εντάξει, δεν με πειράζει, δεν θα είχα πρόβλημα.
Κυρία Κατερίνη, μαζί μας είναι και η Ναταλή Χατζιαντωνίου.
Γεια σας.
Από το κόκκινο, η συνάδελφος.
Και θα συζητήσουμε φυσικά, γιατί άλλο, για το πώς, τι αλλάζει μετά από αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αν πραγματικά είναι απολύτως πραγματικά όσα έχουν γραφεί για 700, για τη δυνατότητα, τον κίνδυνο 700.000 άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους και βεβαίως για την ταχύτητα που μπορούν να ξεκινήσουν τέτοιες διαδικασίες και το αν τελικά είναι τόσο ευάλωτα τα νοικοκυριά απέναντι στον κίνδυνο αυτό μετά από την απόφαση αυτή.
Κοιτάξτε, σίγουρα τα νούμερα είναι πραγματικά, δηλαδή η απειλή να χάσουν χιλιάδες άνθρωποι τα σπίτια τους. Ήδη αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο σύστημα των πληστηριασμών, είναι αναρτημένες 170.000 πληστηριασμοί. Και την εβδομάδα που μας έρχεται, αυτήν εδώ που τρέχουμε τώρα, είναι σε εξέλιξη 1.335 πληστηριασμοί. Και από τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι πολλοί από αυτούς τους πληστηριασμούς και ολοκληρώνονται και επίσης σε πολλούς από αυτούς τους πληστηριασμούς, πολλοί από αυτούς τους πληστηριασμούς είναι πρώτες κατοικίες. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι αποφάσεις των τμήματων του Αρείου Πάγου είχαν δώσει μία μικρή αναστολή, είχαν δώσει μια ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτή την επιθετικότητα των φαντ. Και βεβαίως μας είχαν δείξει πως όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα φαντ δεν ήταν απλώς ανάλγητα, αλλά ήταν και παράνομα. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην ιστορία των πληστηριασμών.
Και τώρα τι άλλαξε και ξαφνικά τα φαντ μπορούν και να κάνουν?
Δυστυχώς από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκαν αυτές οι αποφάσεις των τμήματων του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση έσπευσε και διαβεβαίωσε τις τράπεζες και τα φαντ ότι αυτή η μικρή αναποδιά, ότι αυτή λοιπόν η μικρή αναποδιά θα διευθετηθεί. Είχαμε λοιπόν μία επίσπευση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία συνεδρίασε εν ολομελία για να αποφανθεί για το τι λέει τέλος πάντων για αυτή την ιστορία με το κατά πόσον τα φαντ είχαν το δικαίωμα, όχι τα φαντ, οι εταιρείες που τα εκπροσωπούν εδώ είχαν το δικαίωμα να κάνουν δικαιοπρακτίες και άρα και πληστηριασμού. Έβγαλε μία απόφαση με πρωτοφανή ταχύτητα. Δηλαδή δεν έχει
το 8 μέρες για Συμβούλιο της Επικρατείας είναι.
Ακριβώς. Δεν έχει
είναι σπριντ, δεν είναι μαραθώνιος.
Ακριβώς. Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά. Πράγμα που κάνει το φαλμοφανές ότι έχουμε εδώ μία κυβερνητική παρέμβαση, μας το κάνει βεβαιότητα. Οπότε λοιπόν. Αυτή η μικρή χαραγματιά ελπίδας έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί το λέω, γιατί περιγράφω αυτό, το περιγράφω γιατί πολλοί κόσμος λέει τώρα, τώρα ας πούμε θα αρχίσουν να γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Όχι, δεν θα αρχίσουν τώρα να γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που κρατάει πολύ καιρό. Απλώς θα αυξηθεί η επιθετικότητα. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ.
Κυρία Κατερίνη, αυτό μπορεί να σταματήσει με παρέμβαση, αυτό που ακούμε τώρα, ότι μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση με μια παρέμβαση της νομοθετική να το ανακόψει?
Φυσικά και μπορεί να σταματήσει με οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση, διότι...
Να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Ναι.
Ακριβώς, να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Εμείς ζητάμε χρόνια τώρα να υπάρξει ένας νόμος για οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως υπήρχε μέχρι το 2012, φυσικά με κάποιες προϋποθέσεις. Λέμε, ας πούμε, ένα ύψος αξίας της κατοικίας, λέμε ένα ύψος δανείου, λέμε ένα ύψος εισοδήματος. Αλλά ένα τέτοιο ύψος που να είναι συμπεριληπτικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών, που είναι λαϊκά και μεσαία στρώματα και που ξέρουμε πολύ καλά ότι ούτε μπαταχθίδες είναι, αλλά απλά έχουν πληγεί μέσα από τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Άρα μπορεί, βεβαίως και μπορεί, μια κυβερνητική παρέμβαση να τα αλλάξει αυτά. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα νομοθετικά ζητήματα. Το πώς πολλούνται τα δάνεια σε αυτά τα φαντ.
Πολλά φαντ έχουν σχέσεις έτσι κι αλλιώς με τις τράπεζες. Δηλαδή είναι...
Ακριβώς. Η αφιλία που έχουν τα φαντ, το γεγονός ότι είναι όλα σε φορολογικούς παράδεισους και δεν πληρώνουν κανενός είδους εφορία. Έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο διαδίκτυο, ότι τα ωφέλη που έχουν τα φαντ από τη μη φορολόγησή τους υπερβαίνουν την αξία των δανείων. Δηλαδή το ότι δεν πληρώνουν, ας πούμε, φόρο στο ελληνικό κράτος. Επομένως, το δεύτερο επίπεδο είναι το πώς μεταβάζονται αυτά τα δάνεια, δηλαδή η απαγόρευση της μεταβίβασης των δανείων πρώτης κατοικίας, η απαγόρευση της μεταβίβασης των εξυπηρετούμενων δανείων και όλα αυτά, και ο έλεγχος πάνω σε αυτά. Και το τρίτο, βεβαίως, και το πολύ σημαντικό, είναι η θεσμοθέτηση ενός τρόπου κουρέματος των οφειλών, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι οφειλές έχουν υπερπολαπλασιαστεί μέσα, ας πούμε, από τα τεράστια επιτόκια και τους τόκους υπερημερίας. Θα σας πω απλά έτσι για τους ακροατές και τις ακροάτριες ένα πρόσφατο παράδειγμα. Η οικογένεια που ήρθε, ας πούμε, στην ενωτική πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών με ένα δάνειο 40.000 και σήμερα η απέτηση της τράπεζας είναι 190.
Απίστευτο.
Μιλάμε για τέτοια πράγματα, συναντάμε καθημερινά. Λοιπόν, με αυτού του τύπου τη διαχείριση, κανένα νοικοκυριό, όσο και φιλότιμη προσπάθεια να κάνει, δεν μπορεί να ξαναέρθει σε μια κανονική ζωή και να σώσει, ας πούμε, τη ζωή του, την πρώτη του κατοικία κτλ.
Κυρία Κατερίνη, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα μια πάρα πολύ σύντομη απάντηση στο τελευταίο αυτό ερώτημα που θα σας κάνω. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκληθεί κοινωνική αντίδραση εξαιτίας των πληστηριασμών και αυτού του κινδύνου στο οποίο υπησέρχονται τόσες χιλιάδες νοικοκυριά? Πώς το βλέπετε εσείς από την άποψη των κινημάτων, επειδή είστε μέλος πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών και βλέπετε κόσμο?
Πολύ γρήγορα θα σας πω. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και θα έπρεπε να προκληθεί μια κοινωνική αντίδραση. Το ΕΦΙΕΣ σύστημα όμως κατακερματίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πληστηριασμοί, με αποτέλεσμα αυτό που βιώνεται να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορισμένο και εξατομικευμένο. Είναι πολιτική αντίδραση που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, αν κάθε εβδομάδα 20-30 οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους, αυτό από μόνο του δεν φτιάχνει ένα κίνημα. Μάλιστα. Αν συνειδητοποιήσουμε όμως όλοι μαζί ότι σε ένα χρόνο 3.000 οικογένειες, 4.000 οικογένειες θα χάσουν τα σπίτια τους, αυτό μπορεί να φτιάξει ένα κίνημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Hidden
1984 στους 98 και 3.
Τάγκο Γκρέκο. Τα ωραιότερα ελληνικά ταγκό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Δημοτική Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα Διονύσιος Λαβράγκας και ο Απόλλων Κουσκουμβεκάκης αναβιώνουν τη χρυσή εποχή της ρομαντικής Αθήνας. Μαζί τους ο Μπάμπης Τσέρτος, η Τζίνα Φωτεινοπούλου και εκλεκτοί ερμηνευτές και χορευτές. Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο. Τάγκο Γκρέκο. Μία παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Εισιτήρια πληροφορίες megaron.gr.
Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
Αθήνα 984.
Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με μια συζήτηση, με πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ με την Αταλή Χατζιαντωνίου για το τι γίνεται, σε ποιο σημείο είμαστε αυτής της πολύ έντονης αντίδρασης του καλλιτεχνικού κόσμου και μάλιστα αυτό το εύρος, Ναταλή, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί.
Όχι, πολλαπλασιάστηκε σταδιακά. Ξεκίνησαν βέβαια τα σωματεία και από τη στιγμή που μπήκαν οι σπουδαστές, να πούμε ότι όταν λέμε για καταλήψεις σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι λίγο δαιμονοποιημένη η λέξη κατάληψη, να πούμε ότι αυτές είναι καταλήψεις στα πρότυπα των καλλιτεχνικών καταλήψεων που γίνονται στο εξωτερικό, δηλαδή καταλήψεις με απόλυτη οργάνωση που γίνονται εργαστήρια, ας πούμε στην κατάληψη της ΞΟΤ γίνονται μαθήματα. Στην κατάληψη του Εθνικού, το βλέπετε, γίνονται εκδηλώσεις. Καθημερινά έχουν περάσει καλλιτέχνες, έχουν διαβάσει ποίηματα, έχουν γίνει θεατρικές βραδιές, έχουν γίνει βραδιές stand-up comedy, εκτός από τις συναυλίες που τις είδαμε όλοι. Αλλά αυτό αρχίζει και πολλαπλασιάζεται. Έχει περάσει το λέγαμε και πριν, έχει πάει τώρα στους συγγραφείς ως υποστηρικτική αντίδραση. Έχει πάει στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο. Αρχίζουν και αντιδρούν πια λίγο οριζόντια όσοι εκπροσωπούν το σύγχρονο πολιτισμό και νομίζω ότι πέρα από το προεδρικό διάταγμα που σαφώς τους αφορά και τους καίει, είναι και θέμα διαχείρισης των τελευταίων χρόνων εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού.
Ότι είναι μια αντίδραση που έτσι τελειώσει, υπήρχε, ας πούμε, σιγόβραζε και τώρα πια
υποφώσκει και αναδύεται.
Ναι, αυτό, ότι συμβαίνει και αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει μεθαύριο, όταν ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους εκπροσώπους των σωματείων και των σπουδαστών. Ελπίζω να υπάρξει μια λύση πραγματικά, γιατί είναι κρίμα και γιατί υπάρχει και αυτό το μεγάλο ερωτηματικό. Πηγαίνεις σε εκλογές έχοντας αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος του σύγχρονου πολιτισμού εναντίον σου στο δρόμο, στα θέατρα, παντού.
Οπότε εικάζεις ότι μπορεί να προκύψει κάτι από τη συνάντηση.
Δίνω λίγες πιθανότητες. Ας πούμε ότι περισσότερο το εύχομαι παρά το εικάζω.
Από την πλευρά των καλλιτεχνών, του καλλιτεχνικού κόσμου, βλέπεις κόπωση? Είναι ήδη στο δρόμο αρκετό καιρό και συνήθως, πολύ συχνά μάλλον, τα συστήματα αναμένουν
ποντάρουν σε αυτό,
αυτή την κόπωση, ότι κάποια στιγμή θα έρθει και το τέλος, το φυσικό τέλος των πραγμάτων.
Όχι, δεν βλέπω καμία κόπωση, γιατί μπορεί να κουράζονται, ας πούμε, οι ηθοποιοί μέχρι ενός σημείου, αλλά δεν κουράζονται οι σπουδαστές, και αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των εξελίξεων είναι πια οι σπουδαστές και του χορού και του θεάτρου, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να κουραστούν, αφενός μεν γιατί είναι πολύ νέοι, αφετέρου δε γιατί τους αφορά πολύ άμεσα. Είναι το μέλλον τους και τους αφορά.
Είναι η επόμενη γενιά, έτσι κι αλλιώς, που θα βγει.
Παρακολουθήσαμε, όσοι πήγαμε θέατρο αυτές τις μέρες ή σε κάποια συναυλία, σε κάποιο χώρο πολιτισμού, ότι στο τέλος, εκεί που διαβάζεται το αντίστοιχο κείμενο, το σωματιακό ή το γενικό κείμενο των όλων των ανθρώπων του πολιτισμού, να υπάρχει τρομερή επιδοκιμασία, θερμό χειροκρότημα από το κοινό που δεν μπορείς τώρα να χρεώσεις όλο το κοινό σε μια αντιπολίτευση.
Όχι, σαφώς δεν είναι. Μα άλλωστε το βλέπεις και από την ιδιοσυστασία των καλλιτεχνών που αντιδρούν. Άμα δούμε ποιοι είναι, δεν είναι... Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που έχουν καταχωριστεί στην αριστερά όλοι, υπάρχουν και ντρόοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που ξέραμε ότι είχαν στηρίξει ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν άνθρωποι ανένταχτοι που δεν έχουν εκφραστεί ποτέ. Δεν θα πει ότι είναι όλοι η ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερή, αλίμονο, μακάρι να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο ποσοστά.
θα είχε και άλλοι...
Όχι, αλλά ναι. Το κοινό νομίζω ότι έχει καταλάβει, ο κόσμος που αγαπάει το θέατρο έχει καταλάβει ότι αυτό τώρα δεν είναι ένα πράγμα που
βρέθηκε κάτι να χτυπήσει την κυβέρνηση.
Αυτό, ή ότι είναι ένας μικροσυνδικαλισμός ή μια αγωνιστική επαναστατική των καλλιτεχνών. Καταλαβαίνουν ότι είναι θέμα αξιοπρέπειας, γιατί για τους επαγγελματίες τώρα ηθοποιούς, να πούμε ότι πάρα πολλοί έχουν πτυχία. Έχουν πτυχία από άλλες σχολές και αλλού ξεκίνησαν και πήγαν στο θέατρο τελικά. Άρα είναι περισσότερο υποστηρικτική προς τους σπουδαστές και ως προς τον... αντιδρούν ως προς τον ίδιο το συμβολισμό που ότι δεν μπορεί να θεωρείσαι απόφυτος λυκείου. Αυτό.
Mm-hmm. Μα να έχουμε δει τώρα και παραδείγματα ανθρώπους της τέχνης που έχουν ανεβάσει τι πτυχία έχουν, τι εμπειρία, τι προϋπηρεσία και λένε ναι, δηλαδή, τώρα εγώ είμαι αφόφυτος λυκείου μετά από όλο αυτό.
Και τα ίδια τα παιδιά, άμα τα ακούσεις να μιλάνε, εμένα μου έτυχε να συνομιλήσω μαζί τους και εκτός των μεγάλων εκδηλώσεων. Εντάξει, υπάρχουν απόφοιτοι λυκείου που είναι παιδιά με εξαιρετικές γνώσεις κλπ. Αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά
δεν είναι
που ξέρουν...
το να είσαι αποφοιτητής.
Ναι, φυσικά λυκείου, δεν είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να το πω. Αυτό θέλω να ξεχωρίσουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για μία εξειδίκευση. Μιλάμε για παιδιά που ξέρουν. Από Σέξπιρ και Μολιέρο μέχρι σύγχρονο θέατρο, που ξέρουν σύγχρονη ποίηση, που ξέρουν λογοτεχνία, που ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή. Είναι...
Και που εκπαιδεύτηκαν πολύ σκληρά. Δεν είναι εύκολο το να βγάλεις μια θεατρική σχολή. Έχει προαπαιτούμενα πάρα πολλές ώρες. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι όλοι, όχι μόνο οι απόφοιτοι κρατικών σχολών, δίνουν εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πάρουν το πτυχίο τους.
Βέβαια. Αυτό είναι το βασικό.
Έχουν δηλαδή την κρατική αναγνώριση.
Και επίσης κάτι που λέγαν τα ίδια τα παιδιά της κατάληψης του Εθνικού, που μας είπαν από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, είναι ότι ενώ παλιά στο Εθνικό αφορούσε σε ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, μια ελίτ του πνεύματος, αλλά και μια οικονομικής άνεσης ενδεχομένως, μια αστικής καταγωγής, να το πω έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από την περιφέρεια που σπουδάζουν πλέον στο Εθνικό, που σημαίνει ότι για να επιβιώσουν στην Αθήνα ή κάποιος γονιός με δυσκολία τους στηρίζει.
Στερείται πάρα πολλά για να τα βοηθήσει τα παιδιά.
Ή κατά κανόνα κάπου δουλεύουν παρά τις 10 ώρες μαθημάτων, εργαστηρίων, προβών κλπ. Κάπου δουλεύουν τα παιδιά.
Και δουλεύουν
αυτά
σε σκληρές δουλειές, γιατί δεν μπορείς να σπουδάζεις όλη μέρα και μετά το βράδυ να κάνεις μια δουλειά γραφείου. Συνήθως είναι σερβιτόροι, είναι άνθρωποι που κάνουν χειρονακτική δουλειά που τους κουράζει δηλαδή και σωματικά πάρα πολύ. Είναι εξοντωτικές οι σπουδές πολλών ανθρώπων του θεάτρου.
Ναι.
Δεν θα συζητήσω δε και για τους σπουδαστές των οδείων. Καλά, φωνάζουν 15
καλά
χρόνια.
Βέβαια. Το να τελειώσεις ένα μουσικό όργανο, τι λέμε. Είναι...
Και στο επίπεδο αυτό που τελειώνουν τα παιδιά, έτσι.
Παραπάνω δηλαδή... από σπουδές ιατρικής.
Παραπάνω από σπουδές ιατρικής.
Γιατί είναι πόσες ώρες μελέτης.
Δυσκολίες πολλές.
Αναγκαίας για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
Βέβαια.
Δυστυχώς τελείωσε η ώρα.
Εντάξει.
Και θα πρέπει εγώ εδώ να το πω.
Εγώ πέρασα τέλεια.
Εμείς πέρασαμε τέλεια. Χρόνια μας πολλά.
Ελπίζω να πέρασαν και οι ακροατές καλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Ναι.
Και να είναι όσο περισσότερα τα ραδιόφωνα, να βγατίζουν τα ραδιόφωνα.
Να βγατίζουν τα ραδιόφωνα και να κάνουν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και εμείς θα είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να το κάνουμε αυτό, προσπαθώντας, άλλοτε με λάθη, άλλοτε με σωστά, αλλά θα είμαστε εδώ.
Λοιπόν,
για
τον
9-4 μιλάω.
7 με 9, κόκκινο.
Ναι.
Έτσι. Πολισμός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τιμή μας.
Και δική μου.